kita menginjak ke acara yang terakhir ini. Ini sangat menarik sekali itu. Namun sebenarnya saya akan tanyakan dulu, Mbak suka bersepeda enggak?
Enggak. Oh, tidak bisa.
Tidak bisa bersepeda. Ampun. Padahal sepeda itu sendiri itu dibangun atau diciptakan pada 200 tahun yang lalu itu oleh seorang Jerman itu. Itu cerita lain lagi. Nah, walaupun saya sudah berbicara dengan tamu kami yang berikutnya, perlu kami sampaikan atau perkenalkan bahwa tamu kami yang berada di studio ini namanya Mbak Nadia Egalita. Beliaunya baru saja menyelesaikan studi S2-nya di Monash, yaitu dalam bidang pencarian jodoh ya Mbak ya? Ya, itu istilah saya loh ya, itu istilah saya. Jadi judul lengkapnya itu apa Mbak? Dating?
Itu tesis saya judulnya Dating Apps and the Ethics of Intimacy, Etika Intimasi.
Ya, Etika Intimasi. Sebelumnya mari kita sinkronisasikan ya. Etika Intimasi itu yang dimasukkan dengan itu apa?
Fokus saya etika intimasi di Western society, di mana ada ekspektasi apa namanya heteroseksual nuclear family, yang itu menjadi dasar etika intimasi atau intimasi yang ideal di mata orang-orang Western,
orang-orang masyarakat Barat. Nah,
iya.
Nah, karena waktunya sempit sekali, tidak apa-apa. Mari kita coba untuk Mbak Nadia menjelaskan ya, ini secara ringkasnya dulu. Jadi penelitian itu didasari oleh apa tadinya? Mengapa Mbak Nadia itu ingin melakukan penelitian dan pencarian jodoh ini, terutama melalui dating apps itu? Jadi melalui smartphone kan ini ya?
Smartphone ya. Ya. Pertama, gara-gara saya ketemu pacar saya yang sekarang ini lewat dating apps juga. Dan yang kedua, karena saya tertarik dengan online dating secara keseluruhan, tapi tidak banyak research-research yang dilakukan mengenai dating apps. Banyak tentang biro jodoh online dating dulu yang matchmaking, tapi tidak banyak tentang dating apps.
Bedanya yang paling universal atau paling menyolok antara online dating dengan dating apps ini itu apa?
Online dating sebenarnya apa ya?
Lewat website.
Iya, lewat website dari komputer, dan penggunanya kebanyakan orang-orang yang sudah tua, sudah menikah. Dan kalau dating apps itu saja lewat smartphone atau tablet, iPhone, iPad. Dan penggunanya biasanya paling banyak anak muda.
Kawula muda. Nah, itulah sebabnya makanya sampel dari orang-orang yang Mbak Nadia wawancara itu dari umur 17 sampai dengan 37.
Iya.
Itu. Nah, kenapa hanya 12 Mbak? Dan itu proporsinya bagaimana itu?
Karena gara-gara waktunya itu memang tidak cukup ya, hanya tidak sampai setahun riset saya itu, dan sulit untuk mendapat narasumber yang banyak dengan range usia yang banyak. Jadi saya ya terpaksa harus 12.
Berapa perempuan
orang.
Berapa laki-laki?
5 perempuan, 7 laki-laki.
Sulit sekali. Nah, itu bagaimana caranya menjaring mereka itu atau merekrut mereka itu?
Itu saya pertama pasang iklan di
lewat iklan.
Lewat Facebook, anak-anak Monash, anak-anak Melbourne Uni,
siapapun juga ya.
Sama snowball sampling, saya tanya teman saya yang punya kenal orang yang pakai dating apps gitu.
Nah, saya selalu melihat ke jam ya itu. Jadi ringkasnya, mengapa Mbak Nadia memilih Tinder itu? Memang kalau menurut laporan ya, banyak sekali laporan yang mengatakan Tinder itu sangat bagus sekali dan sebagainya. Itu ringkasnya. Nah, sekarang untuk Mbak Nadia sendiri mengapa itu?
Karena Tinder ini kontroversial ya, fenomenon baru. Mobile dating apps kontroversial yang membuat melestarikan hookup culture, casual sex, di mana intimate relationship hanya sementara saja. Dan melalui riset saya ingin melihat apa benar sih, apa gara-gara moral panic tentang Tinder itu hanya buruk saja. Apa karena ada konstruksi sosial yang menyebabkan itu.
Nah, tadi disebutkan ya casual sex. Jadi apakah selamanya itu ya? Saya katakan selamanya bahwa mereka ya hookup atau menjalin hubungan itu memang hanya untuk untuk kebutuhan seksual saja.
Ternyata tidak. Saya menemukan tidak hanya untuk casual sex saja. Mereka juga ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Namun ada namunnya, karena mereka anak muda, mereka juga ingin casual sex menjadi istilahnya stepping stone untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut, lebih serius. Mm-hmm. Begitu.
Nah, tadi sudah disebutkan kan, ini apakah ini bertentangan atau tidak? Nah, kalau kita ini apa juxtapose ya, atau bandingkan dengan nilai Indonesia, itu bagaimana itu?
Kalau dari nilai, dari sudut mata Indonesia, jelas itu sangat permisif sekali ya, dating apps itu. Dan tidak banyak, meskipun ada beberapa, tapi tidak banyak orang Indonesia.
Sampelnya dari orang Indonesia itu?
Orang di Indonesia ya.
Oh, di Indonesia sendiri
tidak
juga?
Tidak terlalu, tapi untuk orang Indonesia yang ada di luar negeri memang banyak, tapi yeah, tidak, enggak terlalu Indonesia.
Mbak, kita bisa berbicara di lain kesempatan pula ini, yeah, tapi sekarang hasilnya ya, mm-hmm, kalau misalkan point form itu bagaimana itu?
Konklusinya dari research yeah, saya ya, jadi dating apps itu istilah membuat etiks intimasi menjadi lebih kompleks, yang ya karena Western society sekarang itu dikarakterisasikan dengan adanya perkembangan mobile teknologi, perubahan gender, dan ketika aspirasi anak muda.
Jadi pertanyaan selanjutnya apa ini?
Pertanyaan selanjutnya.
Ya, pertanyaan selanjutnya yang nantinya misalkan, oh jika demikian berarti apa yang perlu ditanyakan selanjutnya misalnya?
Mungkin bisa dikembangkan di berbagai kultur ya, di Indonesia terutama, karena tidak sepermisif kultur barat mungkin bisa diaksur.
Tapi ya itu nanti ya, nanti yeah, tapinya akan kita tunda ya,
iya,
karena tapinya ini bukan pernyataan tapi juga pertanyaan itu. Jadi terima kasih Mbak iya, Nadia Egalita atas penjelasannya, dan nanti kita akan bahas kembali ya
iya,
masalah ini, karena masih banyak sekali itu
iya,
yang dapat dibagi dengan pendengar kami.